Väsynyt yrittämiseen. Jeesus Kristus, meidän voimamme, neuvo sanallasi ja hengelläsi meitä nyt, että näemme itsemme oikein sinun valossasi. Silloin voimme parantua ja kasvaa sinun. Amen. Miksi olemme monesti niin väsyneitä? Miksi me uuvumme ja epäonnistumme usein? Pelkäämme joskus jopa menettävämme pelastuksen, jonka kerran otimme vastaan, kun emme nyt kykene elämään Jumalan tahdon mukaista elämää mielestämme ja emme kykene vastustamaan syntiä. Mistä se johtuu? Meidän on tarkoin tunnettava Jumalan sanan perustotuudet, jotta emme vaella kuin ilmaan hosuen, vaan että me tiedämme tarkoin Jumalan tahdon elämämme suhteen. Tämän tähden on syytä käydä läpi eräitä perustotuuksia Jumalan suunnitelmasta meidän pelastamiseksi. Hänellä on rakkauden ajatukset meitä kohtaan. Hän on luonut meille tulevaisuuden ja toivon. Sen tähden meidän on tarkoin tunnettava se perustus ja tosiasia, jonka perusteella Jumala hyväksyy meidät. Tähän perustukseen kuuluu kaksi elementtiä. Ne ovat Kristuksen ristin kuolema ja hänen ylösnousemuksensa. Sitten meidän on tunnettava myös ne tosiasiat, jotka liittävät meidät näihin edellisiin perustuksiin. Puhukaamme nyt aivan ensiksi omasta itsestämme, lihasta, vanhasta luomuksesta eli vanhasta ihmisestä. Mutta millainen on vanha lihallinen ihminen? Vanha luomus on sitä, mitä olemme luonnostamme. Siksi sitä nimitetään Raamatussa luonnolliseksi ihmiseksi, vaikkapa näin. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. 1 Korintolaiskirje 2.14 edellisen käännöksen mukaan. Ja tässäkin luennossa olen käyttänyt molempia käännöksiä. Niitä sen mukaan, kun ne parhaiten palvelevat tätäkin luentoa. Paavali kirjoittaa edelleen, tiedänhän, ettei minussa. Nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Roomalaiskirje 7.18. Korintolaisille hän sanoo vielä, olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin? 1 Kor 3.3. Tätä puolta meissä sanotaan myös sielulliseksi, eli ajalliseksi ruumiiksi. Hän kirjoittaa korintolaisille 1 Korintolaiskirje luku 15 ja jake 44-47. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Niin on myös kirjoitettu. Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen. Vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen. Sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. No, Paavali puhuu tässä nyt hieman vaikeaselkoisesti kyllä, mutta sanoo itse asiassa, että aivan ensiksi meissä on ollut luonnollinen, sielullinen, eli lihallinen ruumis. Mutta sitten syntyi hengellinen ruumis uudesti syntymisessä. Hän sanoo sen toisellakin tavoin näin. Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, hengen mukaan elävillä hengen mukaiset. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaa. Roomalaiskirje 8, jakeet 4 ja 9. Jeesus opettaa meitä tässä asiassa näin. Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elä. Johannes 6:63. No, tämän enempää emme puhunut vanhasta minästämme, vanhasta ihmisestämme. Menemme eteenpäin. Puhumme seuraavaksi uudesta luomuksesta. Ja haemme vastausta siihen, mitä se on. Sitten puhumme vanhan ihmisen ja uuden luomuksen välisestä jännitteestä. Kun ymmärrämme, mitkä voimat meissä vaikuttaa, tajuamme paremmin Jumalan pelastussuunnitelman parhaaksemme. Mutta mikä on siis tämä uusi luomus? Mihin sen synty perustuu? Apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään luku 1:23. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Kuultu Jumalan sanasi synnyttää uudesti. Paavalin kirjeessä Timoteukselle sanotaan näin. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Olimme pahuuden ja kateuden vallassa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti, ja Pyhä Henki uudisti meidät. Kirje Tiitukselle, luku 3, jakeet 3-5. Ja vielä hänen kirjeestään kalatalaisille. On samantekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi. Luku 6:15. Uutta luomusta ei voi saada aikaan yhdenkään ihmisen oma tahto, vaan yksin Jumala. Uusi luomus on syntynyt Jumalasta, niin kuin on kirjoitettu. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Johannes 1:13. Kun Paavali puhuu uskovista, hän puhuu heistä sellaisina kuin he ovat Kristuksessa. Eli sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Toinen korintolaiskirje luku 5 ja jaket 16 ja 17. Kristuksen täytetty työ Kolkatalla toi meille uuden elämän. Paavali muistuttaa tästä roomalaisia näin. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Roomalaiskirja 3:25. Kristuksen sovitusuhri, hänen ristin kuolemansa toi meille pelastuksen uskolla vastaanotettavaksi. Jos näin toimimme, me vanhurskauduimme ja meistä tuli uusia luomuksia. Uudesti syntymiseen tarvitaan siis kuultu ja uskottu armon sana. Perinteellisesti katsotaan, että uudesti syntymiseen kuuluu myös kaste. Tästä myöhemmin. Tärkeintä on kuitenkin usko, sillä ilman uskoa mahdoton olla Jumalalle otollinen. Hebrealaiskirje 11, jae 6. Mutta näin uusi luomus on syntynyt ja vanha kadonnut. Vanha on kaikki, mikä meissä uskovissa on entistä. Vanha ihminen kyllä elää vielä, mutta ei Jumalan silmissä. Uusi luomus on uusi ihminen, uudesti syntynyt, hengestä syntynyt. Kristuksessa oleva ihminen, se jolla on Kristuksen henki. Hän on Jumalan lapsi, Kristuksen kanssa perillinen. Usko on tullut, uskon kautta vanhurskas. Sisäinen ihminen. Pyhä, taivaan kansalainen. Sellainen on uusi luomus. Uusi luomus on välttämätöntä pelastuksen kannalta. Jeesus opettaa Nikodemusta tutuin sanoin. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyy, miten joku voi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Johannes 3, jakeet 3-8. Sana syntyminen ilmaisee jo sen, että kysymyksessä on jotakin aivan uutta, joka ihmisessä Jumalan työn perusteella luodaan. Uuden syntymän edellytys ihmisen puolelta on usko Jeesukseen, Jumalan ainosyntyiseen poikaan. Tästä on kirjoitettu Johanneksen evankeliumissa luvussa 3, jakeet 9-16. Uuden luomuksen myötä ihminen tulee osalliseksi Jumalan omasta luonnosta, todetaan muun muassa toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 1, jakeessa 4. Uuden luomuksen syntymässä, uskoon tulossa ja vanhurskautumisessa, saa niiden kohteeksi tullut Pyhän Hengen lahjan, nimittäin Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Hänen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksen. Efesolaiskirje 1:13. Tulla uskoon, vanhurskautua ja uudesti syntyä ovat saman tapahtuman eri puolia. Ihminen tulee uskoon ja vanhurskautuu, kun hän tulee mielenmuutokseen, eli parannukseen, ja suostuu sovintoon Jumalan kanssa. Kääntyvä ottaa tuolloin vastaan Jumalan pelastustyön Kristuksessa ja samalla Jumalan armo. Paavali kehottaa, Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Toinen korintolaiskirje 6.1. Ja Johannes kirjoittaa. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden ja edellisen käännöksen mukaan voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Johannes 1.12. Ilman Jumalan vaikutusta ei kääntyminenkään ole mahdollista. Hän vaikuttaa kaiken tahtomisen ja tekemisen. Tässä eräitä Raamatun paikkoja. 1 Kor 1.30, Filippiläisille 2.13, Kolossalaisille 2.12 ja 1 Tessalonikalaiskirje 2.13. Uusi luomus on vapaa tuomioista. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirje 8.1. No, erässä käsikirjoituksessa on tähän kohtaan vielä lisäys. Ja jotka eivät vailla lihan, vaan hengen mukaan. Uudet luomukset, Jumalan lapset, on kutsuttu elävään toivoon ja katoamattomaan perintöön, toteaa Pietari ensimmäisessä kirjeessään, luku 1, 3 ja 4. Lopullinen uudesti syntyminen tapahtuu ajan lopussa. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella. Saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Matteus 19, jae 28. Luonnollinen ihminen ei tiedä mitään taisteluista, jotka vallitsevat uuden ja vanhan luomuksen välillä. Tosin ei kilvoittelematon uskovakaan sellaisesta paljon tiedä. Uskova on kuitenkin kutsuttu taistelemaan, eli kilvoittelemaan kohti iankaikkista päämäärää. Meidät on kutsuttu taistelemaan syntiä, kaikkea saastaisuutta, maailmaa ja pimeyden voimia vastaan. Paavali kirjoittaa, rakkaat ystävät, kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle. Toinen korintolaiskirje, luku 7 ja 1. Ja edelleen roomalaisille, luku 8, 13 ja 14. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Efesolaiskirjeestä, sen luvusta 4, jakeet 21-24 luemme. Jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojen vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo. Elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Galatalaisille luku 5, jakeet 16-8 ja sitten vielä jae 24. Tarkoitan tätä. Antakaa hengen ohjata elämäänne niin, että toteuta lihanne oman itsekkään luontonne halua. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, te ette ole lainalaisia. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoinen ja haluineen. Edellisissä Raamatun kohdissa kehotetaan siis luopumaan vanhasta ihmisestä ja sen aikaansaannoksista. Vanha ihminen on tuomittava ja hylättävä. Sen osan meissä, joka tekee syntiä, on väistyttävä. Kristus on meidän uusi luomuksemme. Hän ei tee syntiä. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 1. Johanneksen kirje, luku 3 ja jae 9. Johannes puhuu tässä meissä olevasta uudesta luomuksesta, ei vanhasta synninpesästä. Olemme ehkä kuulleet julistettavan, että syntiä ei saa tehdä. Siitä hän joutuu kadotukseen. Ja tottahan se kaikki on. Tosin ja valitettavasti nykyaikana ei synnistä puhuta juuri halaistua sanaa. Korkeintaan myönnetään ihmisen syntisyys, mutta katsotaan sen olevan kuitenkin pikkujutun. Jumalan armon katsotaan sen peittävän. Niinhän se kyllä on, mutta miten? No, uskoville kuitenkin saarnataan usein synnistä, varoitetaan siitä ja vaaditaan jättämänsä. Ja Jalo, uskon kilvoittelija, on yrittänyt parhaansa. Silti synti on voittamatta. Epätoivo ja orjuus tahtovat saada sen vuoksi ottaa. Mutta toki on jo paljon ymmärretty, jos on ymmärretty se, että uudesti syntymisessä siirryimme uuteen asemaan Kristuksessa ja meitä ei enää tuomita, jos pysymme hänessä. Kuitenkin meissä oleva synnin voima kauhistuttaa meitä, tai ainakin sen pitäisi kauhistuttaa. Mutta synnin pois paneminen on epäonnistunut. Lähes kaikkia keinoja on neuvottu kokeilemaan ja on niitä kokeiltukin. Mutta tulos on aina sama. Synti on voittamatta. Moni on rukoillut voimaa synnin voittamiseksi. Turhaa. Miksi? Moni ajattelee kuitenkin edelleen, että pyytämällä voimaa ihminen kykenee elämään lain mukaan ja syntikin talttuu. Se on aivan turhaa puhetta. Tosiasia on, että mitä enemmän vastustetaan syntiä, sitä suuremmaksi se tulee. Mitä enemmän on pyydetty voimaa, sitä voimattomimmiksi tullaan. Miksi näin? Tosiasia on, ettei Jumala salli meidän omavoimaisen ponnistelumme onnistua. Kun hän armossaan antaa meille oikeat aseet synnin voittamiseksi, hänen täytyy horjuttaa itseluottamuksemme ja tehdä meidät voimattomiksi. Se vaikuttaa kyllä meistä kummalliselta tavalta. Ihminen tehdään voimakkaaksi ottamalla häneltä voimat pois. Se kuulostaa hyvin oudolta. Niin Herra kuitenkin teki. Miten hän sen tekee? Miten synti voitetaan? Miten vanha ihminen taittuu? Miten uuvuttava orjuus voitetaan? Tämä on suuri mysteeri monelle uskovalle. Aivan ensimmäinen ehto syntiorjuuden voittamiseksi on se, että luovutaan laista. Laki on kyllä hyvä, kun sitä lain mukaan käytetään. Laki muun muassa paljastaa synnin, mutta se ei voi auttaa meitä sen pidemmälle. Otetaan taas Paavali oppaaksi. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Roomalaiskirje 8, jae 2, edellisen käännöksen mukaan. Paavali opettaa toisaalla, että synnin voima on laki. Jos edelleen yritämme elää lain käskyjä noudattaen, emme ikinä pääse vapaaksi synnin vallasta. Lain noudattamisyritykset vain sitovat meidät lujemmin syntiin. Emme saa siis itse taistella syntiä vastaan yrittämällä totella lain käskyjä. Se vie turmiin. Ja tähän meillä on usein suuri houkutus. Mutta lihalla ei kannata sotia lihaa vastaan, sanohan sen jo pahainen järkemmekin. Ainakin pitäisi sanoa. Kuitenkin liian monet jatkavat tällä erämaan tiellä. Sen sijaan on kuunneltava, mitä evankeliumi lupaa, ja pysyttävä järkähtämättä sen lupauksissa. Jatkamme siis vielä matkaa Paavalin seurassa. Vaikka matka on vaikea selkoinen ja vaatii paljon kuuntelua ja oppimista. Hän kirjoittaa. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristuksen Jeesuksen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole, eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eron synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Näin Paavali kirjeessään roomalaisille luvussa 6 ja siitä jakeet 3-11. Mutta mitä tämä luettu tarkoittaa, jonka monet kokevat varsinaiseksi hebreaksi? Yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että meissä asuva vanha ihmisemme on jo kasteessamme ristiin naulittu ja haudattu Kristuksen kanssa. Ja huomaa nyt tässä kuulijani, se on jo. Vanha ihmisemme on jo kuollut. Se on Raamatun mukainen tosiasia. Tässä kohden juuri uusi käännös on ymmärrettävämpi. Edellinen käännös hän sanoo viimeisen jakeen osalta, niin tekin pitääkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Tuo edellinen käännös johtaa helposti väärille urille. Moni on nimittäin yrittänyt todella pitää itseään synnille kuolleina, mutta on silti epäonnistunut oikein surkeasti. Oikeastaan minkäänlainen pitääminen meidän puoleltamme ei onnistu. Uusi käännös avaa paremman tien. Mitä se sanoo? Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä. Saamme siis uskoa tosiasiana sen, että olemme kuolleet jo ja kuolleet jo kauan sitten pois synnin vallasta. Ja näin meidän tulee ajatella. Kun alamme uskoa sen tosiasian, josta Paavali näin puhuu, vanha luomus alkaa vähitellen menettämään otettaan, vähitellen kuolla. Kun näin toimimme, elämme sanan mukaan. Tähän sana kehottaa. On siis kuoltava pois synnistä, eikä suinkaan yritettävä voittaa sitä omin ponnistuksiin. On kasvettava ulos synnin vallasta kasvamalla Kristuksen täytetyn työn tuntemisessa. Kaikkihan on jo tehty. Vain täydellinen armo voittaa synnin. Valitettavasti tämä käsittämätön Jumalan armoteko jää vain opilliseksi ja pelkästään kehälliseksi asiaksi monen uskovan kohdalla, mutta se ei saa koskaan tulla eläväksi todellisuudeksi. Näin se ei saa olla. Tarvitaan siis yhä syvempi ja syvempi Kristuksen ja hänen täytetyn työnsä tunteminen, että voitamme meissä asuvan synnin. Millään muulla tavoin sitä ei voita. Jeesus itse muistuttaa meitä, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mutta tässä asiassa me olemme elämämme erässä tärkeimmistä perustotuksista. Saamme kokea sen myös todellisuutena Pyhän Hengen kautta. Paavali siis opettaa. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Roomalaiskirja 8.13. Meidän on siis lakattava yrittämistä omin voimin, oman ymmärryksemme luottaa. Jumalan henki auttaa tällöin meitä eteenpäin. Jumalan henki, Kristuksen henki, on meidän pyhittäjä. Kun pyydämme häntä kuolettamaan meidän vanha ihmisemme ja antamaan meille uuden elämän Kristuksen yhteydessä, henki auttaa heikkouttamme ja alamme kuolla pois vanhasta ja pukeutua uuteen. Vain henki kykenee siihen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löydettävä. Matteus 16, jakeet 24 ja 25. Ja vielä. Totisesti, totisesti. Jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Johannes 12.24. Tässä tuo Paavalin opetus on sanottu toisella lailla Jeesuksen itsensä opettamana. Koko pelastuksemme sana on tiivistettynä Paavalin kirjeessä kolossalaisille. Tarkkaa kuulija. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Kolossalaiskirje 2.12. Eli kasteessa me kuolimme kerta kaikkiaan Kristuksen kanssa ja tulimme osalliseksi hänen elämästään, uudesta elämästä, kun tulimme uskoon. Meidät herätettiin kuolleista samalla valtavalla ylösnousemusvoimalla, jolla Kristuskin herätettiin. Näin olemme osallisia koko Kristuksen pelastusteosta. Pelkkä Kristuksen kuolema ei olisi kyennyt tekemään meistä vanhurskaita. Herramme oli noustava myös ylöskuolleista. Jos häntä ei olisi herätetty, olisimme yhä synneissämme. Ajatelkaa te samoin. Olette kasteessa kuolleet Kristuksen kanssa, mutta päästäksenne vapaaksi synnistä, teidän on myös herättävä Kristuksen kanssa. Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Efesolaiskirje 5.14. Tämä tällainen saattaa olla monelle uskovalle perin outoa puhetta. Uskosta osattomat ei voi tätä ymmärtää ollenkaan. Aikamme hartauspuheet eivät tällaisesta puhu. Lisäksi luonnostamme oletamme, että meidän itsemme on tehtävä jotakin synnille. Jokainen saarnaaja osaa sen sanoa, ettei syntiä saa tehdä, mutta harva osaa opettaa, miten siitä pääsee vapaaksi. Se, joka osaa johtaa kuulijansa siihen ihanaan tosiasiaan, että meillä on syntien anteeksi antamus Jeesuksen veressä, on toki jo suuri opettaja. Jeesuksen veri parantaa sen vamman, jonka vanha luomus on synnyttänyt. Mutta se ei paranna vanhaa ihmistä. Siihen on Jumalalla toinen lääke. Se lääke on ristin kuolema, jossa saamme kuolla Kristuksen kanssa. Usko siirtää meidät haudan toiselle puolelle ylösnousemuselämään. Luther valittikin aikanaan sitä, että maailmassa on paljon hyviä pääsiäissaarnaajia, siis sellaisia, jotka osaavat johdattaa ihmiset Kristuksen ristin äärelle omistamaan hänessä Jumalan vanhurskauden. Mutta hän huomaa, että on hyvin vähän helluntaisaarnaajia. Sellaisia, jotka pystyvät opettamaan ihmisille pyhitystä, eli sitä, mitä tarkoittaa nyt uusi elämä Kristuksessa. Miten kuollaan pois vanhalta ja eletään uuden luomuksen Kristuksen kanssa ylösnousemuselämä. Tämä on totta tänäkin päivänä. Meidän on pidettävä silmiemme edessä kaksi perustotuutta. Ensiksi se, että usko yhdisti meidät Kristukseen, tulimme täysin vanhurskaiksi ja täysin pyhiksi. Sen pyhemmäksi emme voi koskaan tulla. Tälle perustukselle rakennettaessa pysymme oikealla pohjalla ja omissa tunnoissa on Jumalan rauha. Otimme sen vastaan uskoon. Toiseksi. Meidän on kaikessa vaelluksessammekin tultava siksi, jota jo olemmekin, eli pyhiksi. Kun otamme uskolla vastaan senkin tosiasian, että Kristus on meidän pyhityksemme, ja että meidät on jo liitetty hänen kuolemaansa, alamme tulla hänen kaltaisekseen. Tähän kaikkeen Jumala käyttää kohdallamme tosin paljon aikaa. Olemme hitaat ymmärtämään, uskomaan ja omaksumaan jumalallisia totuuksia. Aitoon kristillisyyteen kuuluu aina kuoleman kosketus. Me kuljemme aina kantain Jeesuksen kuolemaan ruumissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Toinen korintolaiskirje, luku 4, jake 10-12. Synnin vallan kukistaminen ei tapahdu siis nopeasti, vaan kuolema tekee työtään meissä. Kuoleminen ristillä vie aikaa. Tällaiseen kaikkeen kuuluu kasvu. Ristin kuolema tappaa vanhan luomuksemme hitaasti. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Edellinen käännös roomalaiskirjeestä luku 6 ja 5. Eli me siis kasvamme kuolemaan ja vapauteen synnin vallasta, sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Roomalaiskirje 6:7. Että pitää olla vaikea selkoista, moni huokaa. Ja juuri näinhän se on. Tässä kohdin olemme kristillisen elämän vaikeimpien kysymysten kohdalla. Harva etsii kuolemansa, että voisi löytää aidon elämän. Kuoleminen ei sovi myöskään vahvoille ja omavoimaisille. Vain ne, jotka ovat kerta kaikkien kuluttaneet voimansa taistellessaan vanhaa ihmistä vastaan, eli omaa itseä vastaan, voivat löytää avun. Vain ne, jotka ovat täysin uuvuksissa painiessaan synnin ja turmiovaltojen ahdistuksessa, etsivät apua. Mutta juuri tämä on ihana tie. Sillä tällä tiellä voi kuolla pois kaikilta omalta ja elää yksin Kristuksen hengen voimassa. Tälle tielle meitä kutsutaan, vaikka se johtaakin ristin kipuihin ja kuolemaan. Se tie antaa kuitenkin meille elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Huomaamme kuitenkin, että ristille nostettu vanha ihmisemme haluaa ehdottomasti pois ristiltä. Se heittäytyy ristillä äärimmäisen vaikeaksi. Jos ei se ole ennen ollut häijy, niin nyt se on. Sen kaikki viheliäiset piirteet tulevat toden teolla esille. Ja nyt uskova voi olla todella kauhuissa. Miten tässä näin kävi? Joku haluaa jopa palata entiseen elämänsä niin kuin juutalaiset aikoinaan halusivat palata Egyptin lihapadoille, orjuuteen. Mutta rakas kilvoittelija, älä pelkää sinä totinen Jumalan lapsi. Kysymys on vain lihan kuolemasta. Kysymys on lihan haluista. Kyllä, liha kuolee aikanaan, kun risti saa tehdä työtä. Kyllä, itsekäs luonto vähitellen kuolee, kun risti sen kuolettaa. Ja tilalle nousee silloin uusi ihminen, Kristuksen muoto. Sekin päivä kyllä koittaa. Se päivä koittaa sinulle, urhea taistelija. Odota. Silloin ei tarvitse yhdenkään opettajamme huokailla Paavalin tavoin. Rakkaat lapseni, teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. Galatalaiskirje 4:19. Kilvoitteleva uskova huomaa vähitellen, että vanhan luomuksen aikaansaamat murheet vähenevät, ja palvelutyö tuottaa tulosta nyt aivan toisella lailla kuin ennen lihan päivinä. Jos lihaa ei ole ristiinnaulittu, vaellamme yhä sen vallassa, ja lihaa tuo vanha ihminen hallitsee meitä vielä varmasti. Uusi elämä saavutetaan vain ristin kuoleman kautta. Kuoleman kautta kannamme hedelmää Jumalalle. Tämä meidän uusi elämämme tulee antaa Jumalalle eläväksi uhriksi. Näin neuvotaan roomalaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 1 ja vielä roomalaiskirje 6:13. Mutta tämä kaikki vaatii taistelua ja kilvoitusta. Niin voitto saavutetaan. Tähän tarvimme paljon rukousta. Tätä tarkoittavat Jeesuksen sanat. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Matteus 7:7. Mutta koskaan emme saa kadottaa silmistämme sitä tosiasiaa, että Jeesuksen veressä meillä on aina syntien anteeksiantamus. Sen veren alla meillä on koko ajan turva ja suoja Jumalan vihalta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1. Johanneksen kirje, luku 1, jae 7. Tämä veri vapauttaa meidät jo nyt syntituomioista. Mutta kun te nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Roomalaiskirje 6:22. Apostoli Paavali sanoi kohdallaan tämän, joka pitäisi olla voimassa meidän kaikkien kohdalla. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Kirje Galatalaisille 2:20 edellisen käännöksen mukaan. Kun uskomme siihen, että Kristuksen vanhurskaus riittää meille kaikissa elämämme tilanteissa, ja siihen, että Kristus meidän pyhittäjämme antaa meille lopullisen voiton vanhan luomuksemme kuolettamisessa, voimme vaeltaa hyvällä omalla tunnolla ja Jumalan rauha sydämissämme. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Paavalin kirje korintolaisille, 1. kirje, luku 15, jae 57. Näin meillä on kaikki, mitä tarvitsemme, vaikka taistelu kävisi kuumanakin. Taistelija on onnellisessa asemassa, sillä kunnian kruunua laiska ei voita. Kilvoittelemalla ja taistelemalla sanan lupausten pohjalta meistä tulee hyvää hedelmää kantavia ihmisiä. Jeesus sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Johannes 15:5. Näin väsynyt yrittäjä voi saada uuden toivon, uuden alun, ja hän kiittää pelastajansa, Jeesusta Kristusta, päivin ja öin. Aamen.